Vai jūs pieļaujat, ka Lembergs varētu būt Zaļo zemnieku savienības premjera kandidāts? Viņš uztraucās, ka partijai joprojām nav premjera kandidāta.
Viņš ir pieļaujat, nebūs.
Nu, šeit jau ir jautājums, ka, protams, viņš var uztraukties par visu ko, bet te pašā laikā atkal pārmetumi ZZS-am, ka nav nonominēts premjera kandidāts, nu, sorry.
Bet vai jūs pieļaujat, ka viņš varētu
ir no
būt?
Zaļās partijas ir Raimonds Vējonis, no Zemnieku savienības ir Jānis Duklaus un Uldis Augulis, ir trīs nominēti premjera kandidāti, un tas, vai ZZS izvirza vienu konkrētu kaut kādu premjera kandidātu vai paliek visi trīs, nu, ZZS par to nav lēmusi. Un šajā sarakstā, nu, vismaz pašreizajā brīdī, Lemberga kunga vārda nav.
Un partija nevarētu atgriezties nu, pie viņa apspriešanas nu, kā potenciāla
vismaz attiecībā uz Zaļo partiju es varu teikt, ka mums Lemberga kunga kandidatūra nebūtu pieņemama kā premjera kandidatūra no ZZS.